Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Kompanija A1 je postavila 2000 solarnih panela i time je postala prva telekomunikacijna kompanija u Srbiji koja je svoju mrežnu infrastrukturu, tako reći, oslonila na ovu tehnologiju. Danas ćemo malo da razgovaramo o tome kakvu budućnost ovo ima, gde je Srbija u odnosu na ostatak Evrope i sveta kada se radi i o telekomunikacijama, ali i o zelenoj ekonomiji i kada će doći neki trenutak da se smanji ta emisija štetnih gasova kod nas. Ja kad pogledam oko sebe nešto nisam optimistična da će to uskoro doći, da će to u Srbiji biti prioritet, ali verujem da moji današnji gosti imaju možda malo drugačije mišljenje od mene. Ja sam Ljiljana Vuković, a danas su sa mnom Dejan Turk, glavni generalni direktor A1 Srbija i A1 Slovenija i Nenad Zeljković, glavni direktor za tehniku iste ove kompanije. Gospodin Turk, ajde da nekako počnemo. Jeste li vi optimistični od mene što se tiče tog gde je Srbija kada se tiče obnovljivih, kada se radi o obnovljivim izvorima i dokle vaša kompanija izgleda da je prepoznala važnost toga?
Pa dobar dan, hvala na pozivu na ovu temu, u tu emisiju. A ako me pitate za Srbiju, možda ja kao Slovenac koji sad 8 godina već radim i boravim u Srbiji, naravno Slovenija je jedna od najzelenijih država na svetu i u Sloveniji smo par koraka ispred toga što se dešava u Srbiji. Tako da ja sa zanimanjem pratim situaciju i pokušam naravno i u kompaniji koju vodim da pokušam dovesti ono najbolje što možemo prekopirati iz Slovenije pa i nekako to adaptirati za Srbiju. A1 se nije uvek zvao A1, nekada smo bili VIP Mobile, imamo neku povijest ove neke zelene priče, a nekada smo zvali ekomotivacija, gde smo već ono prije dosta godina od kad je VIP Mobile tada počeo raditi u Srbiji, pokušali smo da skrenemo pažnju na neke bitne ekološke stvari, pre svega reciklažu, cirkularnu ekonomiju i te priče, a sa tome što smo postali A1, tome smo pokušali dodati i brigu za okolino sa strane održivog poslovanja i pre svega i toga što se danas priča, smanjenje CO2 ispusta i pokušati malo se približati nekoj neutralnosti na tom području kao firma. I na tome radimo i taj korak koga ste uspomenuli, tih 2000 panela, je samo prvi korak u tom smeru, da pokušamo stvarno da koristimo energiju iz obnovljivih izvora, nešto solar, a koristimo i pre svega i u našoj mreži za naše bazne stanice po većini i već energiju iz obnovljivih izvora, pre svega hidroenergiju i nešto energije na sunce.
Ajde, dok kad smo pomenuli te solarne panele, pretpostavljam da dosta ljudi ni ne zna. Znaju, čuli su, znaju otprilike šta znači. Što konkretno znači to za vašu kompaniju, poslednje tih 2000 solarnih panela na te bazne stanice, šta znači za eventualno nas potrošači, šta znači za životnu sredinu?
Pa evo, dobro dan i sa moje strane, hvala na pozivu. Ja moram da kažem da smo mi svaki dan imamo sve veći broj, tako da imamo današnji dan čak 2500 solarnih panela na 160 lokacija i na svake od tih lokacija negde oko 25% ukupne energije za potrebe te bazne stanice se generiše sunčevom energijom praktično preko tih solarnih panela. Ostatak, kao što Dejan je rekao, je negde generisan, on stvari sa mreže koju mi kupujemo od Elektroprivrede Srbije. I to mi su prošle godine kupili, odnosno napravili ugovor sa njima, gde praktično nam garantuju da sva ta energija koju kupujemo je isto sa 100% obnovljivih izvora energije. Tako da, to je takođe zelena energija, znači energija koja dolazi sa hidroelektrane Đerdap. S tim u vezi, mi smo još prošle godine uspjeli da smanjimo emisiju CO2 za nekih 19%, sa nekih 51.000 tona na 42.000 tona emisije CO2, a ove godine nastavljamo dalje sa dodatnih 20%. Tako da ja mislim da, zahvaljujući toj činjenici, naravno solarnim panelima koje ove godine krećemo intenzivno da instaliramo, mislim da možemo da spomenemo pravo da kažemo da smo pioniri i lideri na ovom tržištu, pogotovo u našoj industriji, vezano za
Izvinjavam se. Šta je plan što se tiče solarnih panela? Plan da se cela mreža pokrije njima ili kakvi su sad neki blisko dalje budućnosti planovi?
Pa, planovi su da mi nastavimo sa instalacijom solarnih panela. Negde do kraja sledeće godine 5000 panela bi trebalo da postavimo, neki 330-340 lokacija. Nažalost, nije moguće na svim lokacijama postaviti solarne panele. Prvo zato što negde nema previše smisla i efekta zbog same pozicije solarnih panela, drugo prosto nije zgodno negde zbog samih, mi možemo tamo gde imamo stub naš, gde imamo prosto prostor, tamo gde su na krovima zgrada, to je već malo teže, ali gde god budemo mogli, mi ćemo sigurno ići sa ovim rešenjem.
Kakva je situacija u okruženju? Spomenuli ste sad Sloveniju, firma iz Austrije, da li odakle, da kažem, uzimate ideje i kako je to negde u tim državama regulisano? Gde su oni, gde smo ona priča sa početka, gde smo mi u odnosu na što se toga tiče, ajde, možda od solarnih panela da krenemo, ali...
Pa da, A1 Srbija je deo jednog velikog sistema, naše grupacije A1 grupa koja radi u nekim zemljama u centralnoj Evropi, pre svega u Austriji, tamo smo najveći, onda radimo kao A1 u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Srbiji, u Bugarskoj, čak i u Belorusiji imamo jednu firmu koja se bavi s tim poslom ko mi. Naravno, u samom DNK-u, ako tako kažem, našeg brenda je isto na neki način zapisano to da radimo taj takozvani ESG danas ili CSR nekada, što znači ono da brinemo i o okolini u kom živimo i na području ljudi i na području okruženja i na području životne sredine pre svega. Tako da tu radimo različite stvari, u svakoj zemlji nešto drugo i učimo jedan od drugog. Ne? A to sa solarnim panelima, tu smo mi neki pionir u grupi, gde smo pokrenuli tu ideju da bi počeli stavljati solarne paneli na naše bazne stanice. I tu se sada i druge kompanije uče od nas. U Sloveniji recimo išli smo nekim drugim putem. Tamo pokušamo sagraditi jednu malu solarnu elektranu koja bi napajala našu mrežu. Tako da to su različiti pristupi. Mi u Srbiji nećemo ni stati samo na našim baznim stanicama, imamo jedan ogroman data centar u Kragujevcu i takođe planiramo da ćemo čitav krov tog data centra, koja mislim da ima malo manje od 1000 kvadrata, opremiti dakle takođe solarnim panelima i takođe proizvoditi svoju struju za naš data centar i za naše korisnike koji gostuju u tom data centru.
To su, meni tako se zvuči da su tu neke uštede velike, da mogu da se uštede naprave i za kompaniju velike, ali da?
Kad to je početak, za sada uštede nisu velike,
tako što su velike ulaganje,
ali... planiramo kada ćemo opremiti čitavu našu mrežu, dakle sve lokacije koje možemo opremiti, to će biti verovatno tamo negde skoro 10.000 panela, da ćemo nekako između 5 do 8% naše vlastite energije time pokriti. Dakle, to jeste nešto, ali nije to još svašta. Tako da, tu su još mogućnosti velike, dakle, idemo dalje pre svega to što je Nenad spomenuo, upotreba zelene energije, dakle, to je drugi korak, koga i također radimo, onda je tu vetar, ali ja se nadam da će tehnologija ići dalje i da ćemo u nekom momentu i da će tehnologija pomoći da se može još više struje, dakle, dobiti i od solara, i od vetra, i od nekih drugih vira.
A gde smo mi sad, ne znam, eto, kogod od vas dvojice želi na to, gde smo mi što se tiče tog posljednje te karbonske neutralnosti? Kakav je tu neki cilj, da li vaša kompanija ima neki cilj do 2030. do 2050. Da li ste postavili sami sebi neki cilj ili se uklapate sa nekim ciljima koji postoje na nivou, da kažemo, države? I koliko je tu A1, da kažemo, može da bude primjer ostalim, ne samo u vašoj, kažem, konkurenciji u telekomunikacijnom sektoru, nego i generalno u celoj privredi?
Pa mi kao kompanija imamo dve odgovornosti. Jedna je odgovornost prema tržištu gde radimo, ne, a druga je odgovornost prema nama. Tako da mi pokušamo sa jedne strane da budemo tu lider i služiti kao primer ostalim kompanijama, ne samo telekomunikacijskim, nego svim kompanijama, šta može jedna kompanija da radi na području održivog poslovanja. A druga odgovornost je i prema korisnicima, dakle imamo ih 2,5 miliona i da pokušamo tu isto takođe njih educirati u tome da razmišljaju drugačije, da počnu svako od njih raditi neke male stvari. Danas znamo, neće to država da reši stvar, nego će svaki od nas ne u promeni nekih naših aktivnosti, ne nekih naših kao potrošač, ne, da napravi tu neku promenu. Mi kao kompanija smo dali sigurno to u neko našo strateško poslovanje, neku dugoročnu viziju, ne, da A1, ne samo u Srbiji, nego na nivoju cele naše grupe, da pokušamo stvarno da uradimo te stvari i da ih stvarno ne uradimo samo da to zapišemo negde u naš izveštaj, nego stvarno jer verujemo u to da je to dobro za našu budućnost. Tako da takozvana karbonska neutralnost je nešto što ćemo sigurno postepeno pokušati uraditi. Cilj nam je do 2030. godine, zavisi to od mnogih faktora, ali Nenad je spomenuo, mi smo na dobrom putu, prošle godine smo smanjili skoro za 20%, mi bi trebali da smanjimo to za 80% da bi došli do te situacije, ali bitno je napraviti prvi korak i onda trčati i pokušati trčati malo brže nego drugi.
Ako mogu samo da dodam, nije samo zelena energija ta koja smanjuje emisiju CO2. Ono što mi takođe u paraleli radimo, što je jako važno, to je generalno smanjenje potrošnje električne energije. Znači, svi novi predajnici koji se stavljaju su tako iz nove generacije predajnike koji je mnogo efikasniji u tom nekom energetskom smislu. Drugo, mi takođe nekako pokušamo na pametan način da upravljamo tim mrežnim resursima, tako da kada nemate potrebe, onda gasite pojedine predajnike iz mreže i na taj način mnogo ste efikasniji u smislu same potrošnje. Tako da negde za sledeću godinu očekujemo da čak do 10% energije pokušamo da uštedimo na sve te aktivnosti koje radimo.
Da, to je zanimljivo. Nije zabaciti 10%. Dobro je, da. Koliki će to biti izazov? Hoćete to moći da uradite onako ili treba da se...
Veliki izazov, pogotovo što mi negde beležimo stalno rast internet saobraćaja u mreži. I s te strane uvek je potrebno ulagati i stavljati nove predajnike, nove bazne stanice. S druge strane, ova priča oko energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje prosto ne ide ruku uz ruku, ali kroz sve te neke stvari i mere koje radimo pokušamo da nađemo neki pravi balans, da negde ni korisnici u smislu kvaliteta servisa ne osete, a s druge strane da ipak budemo energetski efikasnija firma. Tu takođe pomaže i nove tehnologije koje će doći, 5G, koje su spektralno efikasnije, znači, a s time naravno i energetski, znači možete mnogo više bita po vatu da prenesete.
Sad se pomenuli dve stvari koje sam htjela da vas pitam, ajde krenemo od jedne, ta brzina interneta prema podacima kompanije Okla, tako koja stoji za platforme Speedtest koja meri brzinu interneta, A1 je kompanija koja ima najbržu mrežu. Evo sad da nam možete vi da nam pojasnite malo šta to konkretno znači najbrža mreža, u čemu ste to najbolje?
Pa jeste, kada pričamo o kako se meri, jeli, to je nešto što je svakako, postoji mnogo mehanizama, jedan je su takozvani crowdsourcing izvori, jedan od lidera u tom domenu jeste firma Ukla, koja je praktično i tvorac te Speedtest aplikacije, tako da evo mi se ponosno drugu godinu za redom smo dobitnici tog priznanja kao najbrža mreža. Konkretno za ovu godinu mereno je u periodu od aprila do septembra ove godine preko 100.000 testova je rađeno i ono što, pored toga što smo bili najbrži, ono što je nama posebno, da kažem ovako, to ističem, jeste što smo mi u odnosu na same sebe popravili, da kažem, brzina čak za skoro 50%. Tako da, stvarno smo tu napravili jedan ozbiljan iskorak.
To mislite u odnosu na prethodnu godinu?
U odnosu na prethodnu godinu, tako je. I to se vidi kroz, naravno, i naša interna merenja koja radimo, ali ono što je takođe vidljivo i prepoznato od strane naših korisnika, jer evo već godinu i po dana po zvaničnim RATEL rezultatima mi smo mreža u koju najveći broj korisnika prelazi, tako da je sigurno i kvalitet servisa nešto što potvrđuje taj rezultat.
Pre nekoliko dana se baš izašla, da kažemo, poslednji podaci da ste tu vi mreža u kojoj najveći broj prelazi. Ajde sad smo došli do tog saobraćaja mobilne telefonije, koliko saobraćaj pripada jedan u trenutnoj sad konkurenciji koju imate, koliko ste to unapredili, koliko ste zadovoljni i brojem potrošača, šta vam i potrošači kažu, gde ono možda da treba još da se popravite?
Pa generalno u Srbiji je situacija što se tiče sve tri mobilne mreže dosta dobro, tu su bila dosta velika ulaganja, pre svega u 4G, ne? Tako da tu smo svi izgradili dosta kvalitetne mreže. Mi smo se trudili pre svega, jer kad smo prešli iz VIP Mobile-a na A1, ipak A1 jeste jedan svetski brend koji stoji za kvalitetu, ne? I koji A1 pokuša stvarno da bude gde god jesmo najbolja mreža po kvaliteti u svakoj državi. Tu su bila urađena velika ulaganja u prošlih par godina, tako da i to što je Nenad rekao, ne, veoma smo ponosni da smo bili prepoznati kao najbrža mreža. Šta znači najbrža mreža za nekoga? Da stvarno možeš biti siguran kad god ti trebaju podatke i kad god ti treba pre svega da gledaš neki video, nešto danas ljudi, pre svega mladi, gledaju na telefonu, da ćeš moći to bez nekog onog bufferinga da ti video stane pa krene, pa stane, pa krene. A sa druge strane, za poslovne korisnike koji veliki broj podataka prenose, pogotovo danas kad sve imaju svoje servere u cloudovima i tako, ne, da stvarno možeš onda računati na to da ćeš moći naravno da radiš bez nekih velikih problema. Dakle, tu pre svega smo uspeli, dakle, mi lepo rastemo udjelu na tržištu, svake godine otprilika skoro 1% porastemo, danas smo tu negde na 26%, počeli smo prije par godina sa ispod 20%, tako da to jeste jedan trend koji je dobar i koji se nastavlja, tako da tu pogotovo to što je Nenad rekao da smo sada najbrži, pokušamo i na kvaliteti da radimo, pokušamo sad i da budemo možda najzelenija mreža. Jer ja duboko verujem da će ljudi koji će raditi odluke u koju mrežu da idu, znamo da je u Srbiji još uvijek pre svega prvo pitanje je cena, drugo pitanje je i kvaliteta, i onda dugo ništa i onda možda održivost poslovanja i da li je taj izbor stvarno zelen. Tako da mi se nadamo da će, i sigurni smo da u narednim godinama, da će pogotovo kod mladih doći do toga da će izabrati svog partnera i za mobilnu telefoniju i za neke druge usluge i na odnosu te kompanije prema životnoj sredini.
Da, to se uklapa ono što sam vidjela da ste negdje rekli, da biti najbolji u nečemu znači biti odgovoran prema prirodi. Znači, ako želite da budete najbolji, mora da imate taj aspekt odgovornosti prema prirodi.
Da, ja se nadam da se
prirodi,
nećemo možda sa konkurencijom meriti najveća mreža, najbolja mreža, najbrža mreža, nego da će i konkurencija da shvati da jeste to i da slijedi nas, ne, na neki način na tom putu, i da svi zajedno radimo, ne, prema tome da stvarno pokušamo biti nešto više zeleni i nešto više odgovorni prema prirodi.
Da, nego što smo sada. Pomenuli ste, i to ne možemo da izbjegnemo tu priču, vi ste rekli da se dosta ulagalo u tu 4G mrežu. Nekako bih volila da čujem oba mišljenja o 5G mreži. Kada će doći u Srbiju, da li će doći, kakvi su problemi i sve one silne teorije zavere, znamo, prethodnih godina šta se sve moglo naći po društvenim mrežama, kako će 5G, ne znam šta da nam uradi, da sad ne vraćamo na te priče, vi ste verovatno sve to čuli.
Pa da, ja mislim da 5G jeste sljedeća generacija, imali smo 2G, pa 3G, pa 4G, pa sada 5G, imat ćemo jednog dana 6G i to je jednostavno jedna potreba prema tome što ljudi sve više koriste podatke. Sa tim investicijama koje za sada, i tu mogu govorim vjerojatno za sva tri mobilna operatera u Srbiji, možemo još možda godinu i pol da proživimo i da nudimo te usluge i da ljudi stvarno nemaju nekih poteškoća u korišćenje tih servisa, jer jednostavno sljedeća generacija, ne, i taj čuveni 5G će jednostavno što će uraditi je da će preneti još veći broj podataka na postojećoj infrastrukturi. A to su frekvencije koje su nekada bile i korištene za televiziju, tako da to nije nešto novo što bi se na novo pojavilo. Jednostavno, kao što znate, manje ima tih nekih televizijskih kanala, free to air to zovemo, ne, koje smo nekada gledali samo sa kućnom antenom. Te frekvencije su se gasile i sada se daju ono na korištenje mobilnim operaterima. Tako da tu 5G ništa novo ne donosi, naravno ima. Tu su bile neke teorije šta će sve da se desi, ne, sa 5G. Mi smo to već neko vrijeme testiramo sada u Sloveniji. Pustili smo mrežu prije pola godine. U Austriji smo pustili mrežu prije 2 godine. Jednostavno vidimo da je to na kraju koriste naši korisnici isto kao što 4G, nema tu neke razlike. Jedino što se mora nabaviti je drugi telefon, ne, koji podržava tu novu tehnologiju, ali mi već imamo danas te telefone u našoj ponudi, tako da naši korisnici kada bude 5G pušten, i nadam se stvarno da to bude iduće godine, mogu koristiti bilo koji dobar novi telefon sa svojom SIM karticom na toj novoj tehnologiji.
Bez nekih velikih poteškoća u smislu koliko će to morati možda da košta, znači neće biti neka velika ili hoće razlika.
Pa, mislim, mi biće verovatno skupljeno logično. Mi kad smo 4G uveli, to nije imalo nikakvih uticaja na cene naših korisnika, dakle mi to vidimo jednostavno kao novu ekstenziju naše tehnologije, tako da korisnik ne treba ni da zna da li koristi Wi-Fi 2G, 3G, 4G, 5G, bilo šta, on jednostavno kada otvori svoj telefon treba da koristi one servise koje su mu važnije i to ćemo mi osigurati.
A što vi mislite o 5G, koliko je to skupo za kompaniju i da li je skupo, koliko što tu se istate neke ajde tehničke strane, koliko je sa to zahtevno?
Pa ja samo da se nadovažem na ovo što je Dejan već pomenuo, znači 5G kao tehnologija je nešto što mi moramo da uvedemo kao država, jer prosto mi imate prema zvaničnim podacima rast internet saobraćaja prošle novu godinu je bio 28%. Mi kao jedan čak 38% imamo udeo učešća u tom, da kažem, ukupnom mobilnom internetu. Tako da taj rast je stvarno veliki. I bez novog spektra i nove tehnologije koja, kao što sam rekao, je spektralno efikasnija, teško da možemo da podržimo sav taj rast. Mi već sa postojećim spektrom polako ulazimo u zasićenje i nećemo dugo moći sa ovim spektrom da podržimo sav taj rast. Tako da potrebno je ulaganje, potrebne su nove frekvencije, nove investicije. To je naravno skupo, ali prosto drugačije nećemo moći da to se podržimo. Naravno, pored samo kapaciteta, 5G donosi i neke druge benefite, neke nove servise koje će takođe da se pojave. Znači, pričamo o tome da je digitalizacija i automatizacija su direktno vezani za uvođenje nekih tih novih tehnologija, tako da nema praktično grane privrede gde 5G neće podržati sa tim novim servisima. Pametni gradovi, pametna domaćinstva, IoT, M2M uređaj praktično za povezivanje svih mogućih uređaja koje takođe je nešto što će doći još sa većim kapacitetima sa tim 5G-om. Tako da ja mislim da je to za nas prosto jedna budućnost. I ono što ohrabruje takođe kada govorimo o tom nekom tim teorijama zavera, slične su priče bile i okruženje, evo i Slovenija imamo direktno saznanja. To je bukvalno kako je krenula tehnologija, kako je krenulo, da kažem, komercijalno da ta 5G postoji. Praktično su preko noći sve te teorije zamrle, tako da nadam se da će biti kod nas ovde isto iskustvo.
Da, da neće da se pravi ništa od toga posebno. Koliko je sad tu udeo, da kažemo, države? Šta, dobili smo sad i novo ministarstvo telekomunikacije, kažem novo, s obzirom da je dobijem maltene svoj sektor uz medije. Da li očekujete vi tu neki, da kažemo, iskorak, koliko može to da bude dobro, na primjer, za sektor telekomunikacija, što dobijete ministra i u tom nekom smislu za 5G mrežu, koliko sad tu je, da kažem, na potezu država, šta ona sve treba da uradi, odnosno institucije.
Da, država je vlasnik tih frekvencija koje trebaju za 5G. Mi smo veoma sretni što smo konačno dobili jedno ministarstvo gde nismo samo jedan mali deo, nego smo zajedno i sa medijima i telekomunikacije, što ima neki smisao. Prije smo bili trgovina i turizam, što je imalo manje neke veze. Ja se duboko nadam da će ministarstvo kao jedno od velikih prioriteta, dakle, preuzeti na sebe to što mi već čekamo, tu javno nadmetanje za te frekvencije koje bi trebalo već da se desi kraj prošle godine, kao što su velika većina evropskih država je to imali i u 21. i u 22. godini ta nadmetanja. A od tog datuma dalje, kada budu te frekvencije dodeljene operaterima, ne, naravno, treba neko vreme da se izgradi ta mreža. Danas sa situacijom u svetu sve teže je naručiti tu opremu, dobiti tu opremu u tim nekim rokovima isporuke. Tako da ako bi imali malo sreće i malo posvećenosti sa svih strana, ja se nadam da bi bila ta opcija negde početak iduće godine, što znači da bi možda kraj godine mogli već imati prve iduće godine, dakle kraj prve neke bazne stanice sa novom tehnologijom u Srbiji.
Sa 5G mrežom, da, to je ovako zanimljivo neki, ne deluje tako daleko. Šta sam još htjela da vas pitam, gde je Srbija u telekomunikacioni sektor u Srbiji, koliko je razvijen i koliko nam bežete razvijene države?
Evo, Nenad može sa tehničke strane malo više, on se bavi svaki dan, ono stavlja neku novu tehnologiju. Pa tu tehnologija ide dalje, mislim, znate i da postoji ovaj Skylink, ne, koje za sada Elon Musk ne sale preko satelita u Srbiju, što ne radi, u Sloveniji smo testirali tih dana to i to jeste jedna potpuno nova tehnologija koja je za sada još dosta skupa. Ali Srbija na neki način ima tu sreću da se dosta investiralo u prošlih par godina u mobilne mreže, tako da sva tri operatera, kao što sam rekao, imaju dobre mreže, stabilne mreže, ali bitno je danas da su te mreže ispremne na budućnost, nešto je najveći izazov koga imamo. Dakle, Nenad je rekao, dakle, nama godišnje 2 do 3 puta dakle, se pretoči više podataka u tim mrežama i što jeste dnevni posao da osiguramo stvarno tu kvalitetu. Ne samo u velikim gradovima, nego i pogotovo širom Srbije. Mi pokrivamo 90% dakle, područja u Srbiji gde imamo stanovništva i to jeste ogroman izazov i imamo celu ekipu koja dan za dan pokuša stvarno da to osigura.
Pa ja evo samo da dodam da kada govorimo o 4G mreži, mi smo stvarno ovaj, kao zemlja bili među, da kažem, ovaj, jako razvijenim zemljama, znači nismo uopšte zostajali, čak naprotiv, rekao bih. Međutim, ovaj, evo, s obzirom da 5G malo kasnimo sa time, ovdje u Srbiji imam utisak da su nas malo ovaj, u regionu čak prestigli, tako da vi imate danas da je pušteno ne samo u Sloveniji, u Mađarskoj, u Bugarskoj, u Grčkoj, svude je krenula sa tom, sa 5G-om Austrija, tako da mislim da tu moramo još da uhvatimo ovaj korak, ali generalno kao telekomunikacije, kao tako u Srbiji, ja bih rekao da smo mi jako dobri.
Koliko je kriza uticala, ne mogu da vas to ne pitam, s obzirom da je na svim meridijanima, tako reći, svima je nekako teže sad od pandemije, pa rat u Ukrajini, koliko je na vaš sektor, na vašu kompaniju kriza uticala u tom nekom smislu, da li ste morali smanjiti ulaganja, da li nas prikočite ili da kažemo imate neke rezerve sa kojima možete da radite normalno?
Pa tu, možda ako se osvrnem na prošle 2 godine, tu mislim da je država Srbija dobro odreagovala na menadžiranje te krize. Dakle, nije bilo nekog velikog zatvaranja, ni privrede, ni ljudi i na neki način ekonomija je funkcionirala dalje. Tako da mi smo to, mislim, ta usporedba i sa drugim državama u regiji bila dosta jasna, ne, i to jeste bilo dobro, tako da privreda i ekonomija je išla dalje u Srbiji, naše radnje su ostale otvorene, dakle, mi smo mogli dalje da i prodajemo naše usluge. Sada se to, kad se završio taj deo oko pandemije, naravno novi problemi su se pojavili, pre svega na području energije, ne, i energenata. Ja moram reći, mi smo planirali taj deo sa solarnim panelima već ono prije godinu i po dana i nismo ni računali kako će nam to sada pomoći u smislu nekog održivog poslovanja, pa i energetske efikasnosti. Tako da to je bilo mišljeno kao neki projekat, mali projekat, ne, na nekoliko desetina baznih stanica. Mi smo to sada proširili, dakle, na skoro bit će 5000 panela kraj ove godine. I najveći problem čime se sada bavimo jeste upravo energija. A na svu sreću država Srbija za sada subvencioniše, ne, sa tih 95 eura do kraja godine, vidjet ćemo koja će biti cijena u idućoj godini, ali najveći izazov je sada nekako predvidjeti cenu energenata, da to planiramo za iduću godinu. Tako da nekada se nismo bavili strujom, a sad se bavimo dnevno strujom i gledamo struju na berzama kako skoči skoro ko Bitcoin, ono gore, dole.
Kao da ste u energetskom sektoru.
Tako je, da.
Takva nam je realnost, šta da radimo. Ajde da se malo još vratimo na tu ekologiju, na održivo poslovanje i u stvari s tim nekako mi u vezi ide ta društvena odgovornost. Koliko je jedan društveno odgovorna kompanija? I pre posljednje vreme, koliko radite na tome, da li se to možda zapostavio?
Vratno, za svaku kompaniju nikad dovoljno, ali mi se stvarno trudimo da radimo dosta. Mi, kad smo pokrenuli novi brand A1, mi smo i pokrenuli to inicijativo Svet kakav želiš. Ja sam siguran da ljudi znaju za to i pokušali smo stvarno naše korisnike i celo Srbiju da pitamo šta bi željeli da se uradi ono u tom mozaiku malo bolji svet. Tako da još uvijek ta inicijativa teče, mi imamo bezbroj nekih projekata koje smo pronašli na tom području, samo da par, ako ih mogu navesti, dakle, recimo udruženje Bašta, gde smo pokrenuli organsko bašto i čine namirnice su donirane deci koja se leče od raka. Onda imamo projekat Klimenko, dakle, gde smo napravili proizvod koji meri kvalitet vazduha u Srbiji i naravno pogotovo u Beogradu vidimo kako je to bitno da to pratimo. Onda imamo jedan projekat sa poljoprivrednom školom u Baški Topoli gde smo napravili neko lečilište za neke zaštitene vrste ptica. I na kraju takođe projekat Srbija bez divih deponija, gde pokušamo dakle smanjiti taj broj nekih divih deponija u Srbiji, što je nažalost još uvek dosta veliki. I to ide dalje i mi ćemo nastaviti tim putem da nagovaramo naše korisnike da nam pomognu uraditi taj svet malo bolje. To je kamenčić po kamenčić, dakle, kao što sam na početku rekao, nije to država koja će nam dati neku bolju budućnost, nego svaki od nas koji dnevno može da utiče na bezbroj tih malih koraka.
Da, to može da bude deo priče kako da ubedite da neko pređe kod vas da bude vaš klijent. Pomenuli ste da ste u 90%, zašto niste u tih 10% Srbije? Zato što nije moguće fizički ili...
Mi smo 99%, dakle, aha, Srbije pokrivamo našim to signalom. Naravno, još uvek će biti neka područja, niko od operatera ne pokriva 100%, da. Neka signala negde u planinama gde jednostavno fizički je ili nemoguće dovesti struju da bi imao baznu stanicu i tako, ali tu smo svugde gde...
E sad možete da garantujete, s obzirom da ste najbrži, da nema više onog pucanja, evo ovde mora da sam na VIP mreži, ja se sećam ranije, nije to samo za VIP bilo, ali evo sad vas prozivam, pošto ste vi ovde, pucam i ne znam, veze, zato što smo toga u poslednje vreme, bar ja manje čujem da je, ali evo, verovatno...
Pa ja se nadam da je to sad iz ugla korisnika mnogo, mnogo bolje, ali ono samo da se nadovežem vezano za ovu priču koja sigurno ide u prilog bolje pokrivenosti. Evo, od tih 160 lokacija imamo nekoliko koje su u takozvanom off-grid režimu rada, to znači da nisu zakačene na distributivnu mrežu EPS-a, nego su rade samo preko solarnih panela. I to ono što daje jedno novo potpuno polje razvoja mreže, da mi možemo da postavljamo bazne stanice u područjima koje infrastrukturno nisu toliko razvijene, tako da ćemo moći da stavljamo perspektivno sutre i na nekim lokacijama gde ni struja nije kako treba, ni putna infrastruktura, tako da nam to sve daje mogućnost da pokrivenost bude još bolja nego što je danas.
Jel imate ambicije da budete, da uđete, na primjer, u fiksnu telefoniju kao vaša konkurencija ili to
pa daleko? Šta god znači fiksna telefonija? Fiksna telefonija danas više ljudi
ne postoji.
Ne postoji, da, tako da svi koristimo aparate, ali sa fiksnom infrastrukturom, naravno, dođe jedan servis koji je televizija, ne, koji je recimo prepoznat kao fiksni i na neki način fiksni internet. Dakle, mi tamo još nismo, mi smo za sada samo mobilni operator, ali ja mislim da sa novim tehnologijama koje dolaze, pre svega 5G, dakle tu se može pružati i usluge televizije, što smo počeli raditi u Sloveniji prije par meseci. Imamo tu prva iskustva, veoma dobra iskustva. Tako da ako bude taj servis i pušten u Srbiji, ja sam siguran da ćemo i mi ući na neka nova područja, kao što je fiksna televizija. Ali mi imamo i neke, nismo samo mobilni operator, mi smo značajno ušli u takozvane ICT servise, informacijalne tehnološke servise, gde imamo bezbroj nekih rešenja, pre svega za poslovne korisnike, bezbednostnih rešenja, cloud rešenja, neka druga rešenja, menedžiranja njihove IT infrastrukture. Tako da tu pokušamo naravno ući na područja koja su nova, koja su potrebna i pokušamo stvarno tamo da budemo dobri i relevantni.
Da, to vam je znači cilj i plan. I postoje li još neki cilj i plan iz te tehničke strane, nešto što osim ovih solarnih panela, na čemu se još sad nešto konkretno radi, da možete da najavite da...
Pa taj 5G, mislim, ne smo ga pomenuli koliko je bitan i sa tim u vezi sigurno mnogo, mnogo novih servisa dolazi sa 5G u narednih par godina, znači pričamo i o nekom slicingu, pričamo o prosto nekim servisima koji su jako bitni za privredu, privatne mreže i tako dalje, ali prosto da ne otvorimo sad te teme, jer su jako detaljne.
Da, dobro. Vi imate nešto još da dodate, nešto što vas nisam pitala, a želeli ste da kažete?
Pa ja mislim, ono kako sam počeo, ja mislim da ta priča, ušli smo i na druga područja, ali dosta smo pričali o toj zelenoj agendi oko održivog poslovanja. To je nešto stvarno što jeste zapisano u našem divnom DNK-u i evo, mi ćemo se truditi da idemo tim korakom dalje i da radimo te neke male, sitne stvari, ne, i da pokušamo i naše 2,5 miliona korisnika, i nadam se da će ih biti sve više i više, da educiramo, da nam pomognu, da uradimo bolje mjesto za život, ne samo za nas koje danas živimo, nego pre svega za nas, za našu djecu.
Eto, taman smo dobili dobru i odjevu, ne moram ja da se trudimo oko odjeve. Hvala vam što ste bili gosti, bit će prilike, nadam se još da se čujemo, vidimo i slušamo se. Hvala vam što ste nas slušali i gledali.
Gledaj, čitaj, slušaj, čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.